Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Slijede vijesti koje su obilježile 21. septembar. Američka državna delegacija danas u Prištini i u Beogradu. Ambasador Izraela u Srbiji. Izrael priznao Kosovo 4. septembra i to više nije pitanje. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković zatražila od vlasti u Hrvatskoj da razmotre odluku o Trgovskoj gori kao potencijalnom odlagalištu nuklearnog otpada u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, te da potraže drugo rješenje. U Bosni i Hercegovini 6 osoba umrlo, 92 novozaražene. U Hrvatskoj 5 umrlo, 70 novozaraženih, dok su na Kosovu 2 osobe preminule, a 71 zaražena. Češki ministar zdravlja Adam Vojteh podnio ostavku nakon kritika kako se ta zemlja nosi sa pandemijom COVID-19. Češka je protekle nedelje imala rekordan broj novozaraženih slučajeva koji je prešao 3000. Ministri vanjskih poslova Europske unije sastali su se sa liderom bjeloruske opozicije Svjetlanom Tihanovskajom, dok nastoje donijeti odluku hoće li uvesti sankcije desetinama bjeloruskih zvaničnika, možda i predsjedniku te zemlje Aleksandru Lukašenku, zbog represije tokom protesta. Ostanite s nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državna delegacija Sjedinjenih Američkih Država koju predvodi izvršni direktor Američke međunarodne financijske korporacije za razvoj Adam Beller u posjeti je Grčkoj, Kosovu, Srbiji i Izraelu od danas do 25. septembra radi unapređenja ekonomske saradnje i razvoja. Sa Bellerom su specijalni savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država za Srbiju i Kosovo, ambasador Richard Grenell, zamjenica administratora Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Bonnie Glock, predsjednica Izvozno-uvozne banke Sjedinjenih Država Exim Kimberly Reed i drugi zvaničnici američkih resora za energetiku i trgovinu. Delegacija danas stiže u Prištinu, a prvi susret najavljen je sa kosovskim premijerom Abdullahom Hotijem. Zvaničnici Srbije također očekuju američku delegaciju koja treba da pripremi otvaranje kancelarije Američke razvojne financijske korporacije u glavnom gradu Srbije, prilog Branki Trivić, a pripremila Iva Martinović.
Zamjenica direktora Američke privredne komore u Srbiji Amalija Pavić kaže za naš program da dolazak važne financijske institucije iz Amerike u Beograd stavlja Srbiju na listu poželjnih investicionih destinacija.
Svakako je za očekivati da dolazak Američke razvojne banke u Srbiju i region bude pozitivan signal za američke i sve druge investitore.
Pavić pojašnjava da deo usluga ove razvojne banke targetira uobičajene prepreke koje kompanije iz razvijenih zemalja imaju kada ulažu u zemlje u razvoju, dok je drugi deo namenjen sektoru malih preduzeća.
Pomaže investicije kroz direktne ulaganja u poslovanje, kredite i garancije sa dugim rokom trajanja, osiguranje od političkog rizika, kao i tehničku podršku u razvoju projekata. Kako bi na najbolji način iskoristili ove potencijale, svakako u narednom periodu treba da se fokusiramo na razvoj adekvatnih projekata.
Američka razvojna banka je nasljednica Državne agencije Sjedinjenih Država koja je 71. godine formirana za podršku investicijama privatnog sektora u zemljama u razvoju, a objedinjuje aktivnosti razvojno-kreditnog tela Američke agencije za međunarodni razvoj. Uspostavljena je u oktobru 2019. ali je počela da radi u januaru ove godine. Da će otvaranje njihove kancelarije u Beogradu učiniti Srbiju vidljivijom na mapi sveta investitora, smatra i Paul McCarthy, direktor Kancelarije za Evropu Američkog Međunarodnog republikanskog instituta. On za naš program podlači da podrška Američke razvojne banke podrazumeva i nužnost uspostavljanja transparentnih procesa ugovaranja i nabavki.
Proces investiranja mora biti dvosmerna ulica. Privatni i javni sektor i u Sjedinjenim Državama i u Srbiji moraju biti u potpunosti međusobno povezani i treba uspostaviti jasna pravila igre. I naravno, bit će uslova koje Srbija treba da ispuni da bi dobila investicije, uključujući uspostavljanje transparentnih procesa, ugovaranja i nabavki.
U sporazumu iz Vašingtona navodi se da će Kosovo i Srbija sarađivati sa Američkom razvojnom korporacijom i Izvozno-uvoznom bankom radi ostvarivanja projekata Autoputa mira, železničke veze između Prištine i Merdara, kao i između Niše i Prištine, kao i obezbeđivanje sredstava za finansiranje zajmova za male i srednje preduzeće.
Ako ih sve strane u potpunosti primene, neobavezujuća pisma o zainteresovanosti koja su vlade Srbije i Kosova potpisale u Vašingtonu, mogla bi značajno da doprinesu proširenju uloge Sjedinjenih Država u ekonomskom razvoju i normalizaciji na Zapadnom Balkanu. Otvaranje kancelarije DFC-a u Beogradu bio bi ogroman korak napred u ovom procesu,
rekao je direktor Kancelarije za Evropu Američkog međunarodnog republikanskog instituta Paul McCarthy. Paul McCarthy podlači da Američka razvojna banka nije direktna konkurencija kineskim financijama u Srbiji.
Kina rapidno investira u Srbiju, koristeći bliske odnose sa srpskim rukovodstvom, ali njeni krediti nisu transparentni, ne postoji postupak javnog tendera. Nemamo, na primjer, pojma kolike su kamatne stope na ove kineske zajmove i koliki dug po njima ima srpska vlada.
McCarthy navodi da na drugoj strani, ciljanom podrškom privatnim preduzećima, Amerika može pomoći u uspostavljanju viših standarda za transparentnost.
Ako se pristupi na ovaj način, uspostavljanje prisustva DFC-a na Zapadnom Balkanu bio bi značajan korak u pravom smeru.
U Srbiji, kako je 2008. naveo bivši američki ambasador Kyle Scott, radi 100 američkih kompanija koje su investirale 4 milijarde dolara i zapošljavaju 20.000 ljudi, dok su ukupne investicije svih kompanija koje su članice Američke privredne komore 14 milijardi, a u njima je zaposleno 100.000 ljudi. Prilog Branki Trivić priredila Iva Martinović.
slobodnaevropa.org Memorijalni centar Srebrenica zatražio je od pravosuđa Bosne i Hercegovine da se ispita ratna i poratna uloga aktuelnog premijera Republike Srpske u događajima u i oko Srebrenice iz jula 95. godine. Odgovor na ovo pitanje tužilaštvo Bosne i Hercegovine treba dati javnosti zbog važnosti funkcije koju obnaša Radovan Višković, smatra direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić. Pripremio Erdoğan Katana.
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić pozvao je tužilaštvo Bosne i Hercegovine da istraži ratnu i poratnu ulogu predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića tokom genocida u Srebrenici.
Dokaz su na raspolaganju od, je tu od 2007. pa je potom ponovo 2017. A dio dokaza se, kao što smo vidjeli jutros, nalazi i u presudi, dakle, to su presuđene činjenice, nalazi u presudi koja je izrečena Bejari Popoviću i ostalima pred sudom u Hagu. I to su ove presude, to su dokazi o tome da je Radovan Višković bio i u Novoj Kasabi, na igralištu, gdje u tom trenutku bilo 3000 zarobljenih ljudi, i u Potočarima, 13. jula 1995. godine.
Memorijalni centar Srebrenica pozvao je u petak 17. septembra tužilaštvo Bosne i Hercegovine da pokrene istragu o krivičnoj odgovornosti premijera Republike Srpske Radovana Viškovića o njegovoj ratnoj i poratnoj ulozi u događajima oko Srebrenice iz jula 1995. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je posebni odjel za ratne zločine već formirao predmet koji se odnosi na više osoba, uključujući i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. U saopštenju tužilaštva se kaže:
mi od ranije imamo predmet koji se odnosi na više osoba, između ostalog i na navedenog. Ne možemo davati o istome više detalja, a imamo prijavljenih više od 4100 osoba u posebnom odjelu za ratne zločine iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
Suljagić smatra da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom slučaju mora jasno izjasniti i odgovoriti na određena pitanja javnosti.
Dakle, zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ne poznaje, nema stadij formiranja predmeta. Dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, javnosti ove zemlje je dužno odgovoriti na sljedeća pitanja. Ako već postoji istraga, iako je Radovan Višković predmet interesovanja, broj 1, ko je postupajući tužilac predmetu? Pitanje broj 2, kada, gdje i u koliko navrata je Radovan Višković saslušan? Pitanje broj 3, na koje okolnosti? I broj 4, u kojem svojstvu? To su pitanja na koja Gordana Tadić mora odgovoriti danas.
Iz kabineta predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića nisu željeli da komentarišu ni podnošenje krivične prijave protiv premijera ni pisanje medija u vezi s tim pitanjem. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jučer je nakon konvencije ove stranke nazvao izmišljotinom odgovornost koja se nameće predsjedniku vlade u vezi s ratnim zločinima, te istakao:
Radovan Višković je častan čovjek, dobar Srbin čovjek. Kad kažem dobar Srbim, ne mislim da on a priori treba da mrzi druge, nego upravo što poštuje druge ljude, druge narode i druge vjere, čovjek koji sigurno nije okrvavio svoje ruke, i ono što se nameće, to je jedna izmišljotina, laž nekoga svjedoka koji pokušava da bude anoniman, zaštićen, to govori koliko laže, ako istina ne se suoči.
i direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić za Radio Slobodna Evropa je rekao da se pred pravosuđem na nivou Bosne i Hercegovine ponovo pojavljuje jedan u nizu montiranih slučajeva s lažnim svjedocima kojima je cilj slavljenje Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U centru Srebrenice svečano je otvoren spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci. Ovom činu nisu prisustvovali Bošnjaci iz Srebrenice, jer iako su glasali u lokalnoj skupštini za ovu ideju, nezadovoljni su što se odustalo od prvobitne zamisli. U sklopu spomenika u funkciji je i fontana. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Bošnjaci su bojkotovali današnju svečanost iz razloga što je spomenik mira izgrađen u centru grada i što se odustalo od prvobitne zamisli za koju su glasali i Bošnjaci. Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika opštine Srebrenica.
Međutim, mislim da je došlo do negdje od skretanja, od nekog pravca, od ideje te poruke koje bi taj spomenik trebao donositi. Pazi ovdje, ako neko nešto gradi, to ne znači da je to samo njegovo trebao da bude svih onih koji živi na ovim prostorima i mislim da neki dogovorni detalje nisu ispoštovali. Bošnjaci su stavili svoje primjedbe na to i mislimo da ako se u doglednoj budućnosti ne ispoštuje to, mi ne bi trebalo to smatrati da je to spomenik koji šalje onaj poruku mira.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić smatra da ovaj spomenik zaista šalje poruku mira i razočaran je što Bošnjaci nisu prisustvovali otvaranju spomenika i fontane.
Uvijek se, kada je u Srebrenici neka lijepa stvar, pojavi oni koji to žele da oskrnavi, da pokvare, da umanje ljepotu toga, ali postoje i oni koji se bore svi s cijelama da odavde pošalju poruku mira, poruku ljubavi, poruku suživata, boljeg života. Pa žalosno je to što uvijek neko bojkotuje i čak i oni koji su podržali ovu ideju, ali ogroman je pritisak na Bošnjake ovdje u Srebrenici, pogotovo u ovom periodu kada je izborna godina, kada su osjetljive neke teme, onda Sarajevo uđe više u Srebrenicu nego što tu ulazi ostali dana da pomogne Srebrenčanima, da pomogne Bošnjacima, da izgradi fabriku, da vrati te ljude da žive. Uvijek se vrate da pokvare nešto što smo zajednički stekli, tako je bilo i ovaj put.
Težnja ka miru treba da bude osnova za budućnost, istakao je Alen Šeranić, ministar zdravlja u Vladi Republike Srpske.
Mir je put. Mir počinje sa sporazumima, nastavlja se kroz naše razumijevanje. I to treba da njegujemo, to treba da činimo i radimo. Činjenica je da želimo prosperitet, da želimo napredak i samo u miru, u suživotu i razumijevanju možemo to da dobijemo, a sa tim ćemo da dobijemo ono što je najbitnije, a to je zdravu budućnost za našu djecu.
Spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci finansirao je Slobomir Pavlović, vlasnik Univerziteta u Bijeljini.
Ja sam danas sretan čovjek zajedno sa vama svima i medijama i načelnikom, što smo dospjeli da prvi korak napravimo mira i ljubavi i sloge među narodom.
Spomenik mira je otvoren, ali je pitanje koliko će doprinijeti unapređenju suživota s obzirom da već sada izaziva podijeljeno mišljenje među građanima Srebrenice. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U nastavku emisije možete čuti. U Bosni i Hercegovini nacionalna retorika i prije predizborne kampanje.
Političke elite na ovaj način pokazuju da nemaju nikakav odgovor za stvarne probleme sa kojima se građani suočavaju, pri čemu prvenstveno mislim na masovni odljev naših mladih ljudi, odlazak zauvijek s ovih prostora.
Ulaskom kineskih investicija u Smederevo i Zrenjanin povećalo se zagađenje vazduha.
Evo ti, šta da čistim? I to svaki dan treba da čistim, ja ne mogu da čistim, ruke me bole.
Ne kašljem, ali neki put me guši. Da li je to od prašina, od čega ja stvarno ne znam.
Sve je to kao i ove ostale fabrike. Sve zagađuje, a mi se ne branimo.
Crna Gora se suočava sa svakodnevnim rastom broja zaraženih koronavirusom nakon turističke sezone i otvaranja granica. Iako je imala najmanji broj zaraženih u regiji i krajem juna proglasila kraj epidemije, sada brojke novozaraženih vrtoglavo rastu. Sa 509 oboljelih na 100.000 stanovnika, prva je u regionu. Aneta Durović ima više detalja.
Da smo svi nosili maske, da smo se svi pridržavali ovih jednostavnih mjera prevencije, mislim da bi sada već imali za pravo da govorimo o nekom usporavanju.
Ovako epidemiolog i zamjenik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić pojašnjava kako se moglo lako spriječiti veliko širenje infekcije virusa korona kojem danas svjedočimo. Crna Gora je kraj epidemije proglasila 2. juna, ali od sredine juna kada je registrovan prvi novi slučaj, a nakon pauze od 28 dana bez jednog registrovanog slučajeva obolijevanja, drastično raste broj inficiranih. Epidemiolog Begić u jutarnjem programu televizije Vijesti analizira trenutnu situaciju i odgovara na pitanje da li se razmatra zatvaranje opština.
One čvrste mjere zatvaranja, zaključavanja, karantina čitavih gradova, prekida nekih društveno-ekonomskih aktivnosti,
da,
u suštini neće biti. Iz prostog razloga što kada se vaga njihova korist i potencijalna šteta, trenutno imamo dovoljno dokaza koji ukazuju na to da postoje mnogo učinkovitije, mnogo jeftinije i mnogo jednostavnije mjere prevencije nego što su kompletno zaključavanje gradova i određenih aktivnosti. Iskustva iz Europe i cijele zemaljske kugle upravo govore u prilog tome da nošenje maske, održavanje fizičke distance i higijene ruku, koliko god bile prozaične ili proste, su u suštini najučinkovitije i najbolje mjere, pri čemu je maska definitivno ta koja može da učini dosta toga. Dakle, nošenje maski i sa jedne i sa druge strane definitivno je najučinkovitija mjera i na tome treba insistirati.
U Nikšiću se danima unazad bilježi porast broja zaraženih, što je, kako je saopšteno, posljedica nepoštovanja mjera NKT-a. Šef kriznog štaba Novica Milović za RSE kaže da je primjetno da su građani posljednjih dana odlučili da poštuju mjere.
Da stanje se izuzetno popravilo i mislim da Nikšićani su ozbiljno shvatili ovu situaciju trenutno u našem gradu. Zbog pojačanih kontrola, a i zbog sigurno velikog broja zaraženih u opštini Nikšić. U danima vikenda smo morali da krenemo s represivnim mjerama jer građani naši su bili previše, da kažemo, opušteni.
Zbog epidemiološke situacije u Beranama, potpredsjednik opštine i kriznog štaba Marko Lalević kaže da su građani izgubili povjerenje u NKT.
Tako je, NKT vremenom urušio svoje povjerenje da bi već sad posle izbora totalno nestao. I građani su praktično prepušteni sami sebi. Ja sam predložio na tom sastanku, sve ove kritike sam iznio, većina su se isložili sa tim mojim kritikama, da mi tu jednostavno u ovakvoj situaciji politika treba da ide u drugi plan.
I Budva je trenutno u gornjem dijelu tabele sa brojem oboljelih od COVID-19. Iako je na toj listi 9 od 24 opštine, mali broj građana na ulici nosi zaštitnu masku.
Ne nosite masku? Zašto?
Pa nosim je u džepu ovdje, ovako ja sam prije godinu i pol dana operisao glasnu žicu i jako mi smeta, ali vodim računa o distanci i o kontaktu.
Vidim, ne nosite masku.
Ima, nemam, kako nema, vidiš je, ovu dvije, ne je.
Ali ne nosite je.
A što ću ne nositi, zdrav sam inače.
Ne znam šta da kažem, ovo je haos, ništa mi nije jasno.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 3208. Od početka godine ukupan broj smrtnih slučajeva 136. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini zvanično još nije počela. Na lokalne izbore izlazi 87 stranaka i više od 80 nezavisnih kandidata. Svi oni će se boriti da pridobiju povjerenje građana, ali je pitanje da li će se pozabaviti realnim problemima lokalnih zajednica ili će i ovaj put zbog manjka ideja i rješenja preovladavati nacionalistička retorika i vraćanje u period 90-ih. Slušamo Ediba Bajrovića.
Spot u kojem se priča o protjerivanju Srba, a koji je predstavila Ujedinjena Srpska, predmet je brojnih kritika i osuda za izazivanje nacionalne i vjerske mržnje. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije riječ o predizbornom spotu, ali da niko dobronamjeran u njemu ne može vidjeti ništa uvredljivo i sporno.
U tom spotu se ne spominje ni jedan narod, ni jedan pojedinac, ni jedna politička partija, nego se govori o potrebi srpskog jedinstva da nam se ne bi desilo ono što se desilo Srbima u Hrvatskoj i na Kosovu. To su istorijske činjenice i onaj kome je to uvredljivo samo želi da kažemo da pokaže jednu vrstu animoziteta prema bilo kojem vrstu srpskog organizovanja ili političkog djelovanja koje u sebi sadrži sabornost i poziva na jedinstvo i više govori o njemu.
Predstavnici političkih partija otvaraju nova poglavlja nesporazuma. Vjesnici kampanje su i nova gradilišta, nastavljeni su i davno započeti projekti, otkrivaju se spomen obilježja kamene ploče. Upravo su u Sarajevskoj općini Centar na nekoliko lokacija postavljene ploče sa citatima Alije Izetbegovića. Načelnik općine Centar je za Radio Slobodna Evropa nakon brojnih kritika rekao da je svaka sugestija i primjedba dobrodošla i da je, ukoliko postoje određeni nedostaci, on spreman dati nalog da se ti nedostaci otklone, ali da neće biti uklanjanja kamenih ploča sa ovih lokacija. Iz Socijaldemokratske partije su pozvali SDA da povodom, kako kažu, predizbornih aktivnosti njihovih struktura u Sarajevu ispita porijeklo citata. Šef kluba vijećnika SDP-a u općinskom vijeću Centar, Denis Challenger, kaže da će već na narednoj sjednici tražiti korekciju citata, ali i izmještanje ploča sa spornih lokacija.
Prvenstvena stvar je tu da su uzurpacije javnog prostora i korištenje u predizborne svrhe, a druga stvar što su osobe, dakle u ovom slučaju konkretno Mali Izetbegović, je pogrešno citiran, dakle da su potpuno drugi ljudi, dakle, te riječi izgovorili, te mi ćemo tražiti da se ti citati makar isprave i da se naravno sa neadekvatnih lokacija uklade.
Lokalnim izborima, gdje treba da dominiraju teme i problemi koji muče lokalnu zajednicu, od infrastrukture, politike zapošljavanja i pružanja usluga, dominiraju priče o nacionalnim pitanjima i genezama, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Političke elite na ovaj način pokazuju da nemaju nikakav odgovor za stvarne probleme sa kojima se građani suočavaju, pri čemu prvenstveno mislim, jeli, evo, na masovni odljev naših mladih ljudi, odlazak zauvijek s ovih prostora, nego ostaju zarobljeni unutar svojih, evo, već 30-godišnjih vokabara, jeli, koji nude nacionalno ujedinjavanje, nacionalnu opasnost i tako dalje, pri čemu ne žele shvatiti da su najveća opasnost za svoje narode upravo takvi.
Građani, smatra Mujkić, i dalje češće odlučuju podržati upravo takve, a gotovo dva mjeseca prije lokalnih izbora građanima je već nagovješteno da bi i ove godine mogla prevladavati retorika koja nije u skladu sa stvarnim potrebama i problemima građana na lokalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ulaskom kineskih investicija u Smederevo i Zrenjanin povećava se zagađenje vazduha, upozoravaju ekološke organizacije. Nakon skoro decenija američkog upravljanja i naknadnog traženja novog partnera od strane države, Smederevsku željezaru 2016. godine kupila je kineska kompanija Hestil. Tri godine kasnije Zrenjanin je poklonio skoro 100 hektara kineskoj firmi Shandong Linglong za izgradnju fabrike automobilskih guma, koja će biti jedna od najvećih u regionu. Neki građani kažu da su stavljeni pred dilemu, disati ili jesti. Slušamo Zorana Glavonjića.
Crvena prašina svakodnevica je u Radincu na periferiji Smedereva, oko 50 km severoistočno od Beograda. 64-godišnji meštanin Dragan Radanović, koji priča uz pomoć aparata za govor, pokazao nam je koliko je rude na njegovom autu i kamionu, koja nikako ne može da se skine.
Svaki treći dan, ulitan dva čirke kupim, valitana čirke kupim da bi opro kola.
A od čega je to?
Od železane ova ruda. Tad veću nam kuće miljke, krovovi sve, već ne smeta procre da se čuči.
Železara Smederevo 2016. u vlasništvu je kineskog Hestila, Hrbis Grupe. Njihovim dolaskom povećano je zagađenje iz Čeličane, tvrde pojedini ekološki aktivisti. Dragan Nedeljković iz Smederevske organizacije Protok 21.
Zato što je proizvodnja značajno uvećana, a filtera i svih tih zaštita više nema, niti je nešto urađeno da se to predupredi trenutno, osim dugoročnih obećanja.
Zagađenje vazduha u Smederevu duplo je veće od dozvoljenog, upozorava Dragan Nedeljković iz nevladine organizacije Protok 21.
To je ovdje glavni problem koji se naravno ignoriše i potiskuje zarad ekonomskog nekog prosperiteta. Mislim da i svi menadžer Železare i vlada Srbije mora shvate da ljudi moraju i da dišu i da jedu, ne može jedno bez drugog.
Kineska Herbis grupa saopštila je u avgustu da je pojava prašine na koju su se tada žalili građani Smedereva posledica pada vazdušnog pritiska i vetra tokom pretovara sitne rude iz Turske. 73-godišnja Mirjana Miladinović iz Radinca, koja sa porodicom živi u blizini Železare, kaže da žive sa rudnom prašinom na kući i u dvorištu.
Evo, sada čistim. I to svaki dan treba da čistim, ja ne mogu da čistim, ruke me bole. Idem u banju svake godine da lečim koske. Ne kašljem, ali neki put me guši, ali dalje to od prašina, od čega ja stvarno ne znam.
Od jedine čeličane u Srbiji živi 5000 porodica zaposlenih u gradu sa oko 60.000 stanovnika. Uprkos zagađenju, Mirjana Miladinović ima razumevanja za njihove potrebe.
Ništa, brate, neka radi, ona i dalje, ona radi, nemoj da pitaš koliko radnika ovde, 5000 radnika ima. Po troje, četvoro, pogledaj, pa neće zatvorimo za ovi 100 domaćinstva Železaru.
Prvi je Železaru privatizovao američki US Steel 2003. koji je iz posla izašao 2012. prodavši je srpskoj vladi za 1 dolar. Treći vlasnik postali su Kinezi, kupivši je za 46 miliona evra, uz najavu investicija vrednih 300 miliona u opremu i zaštitu životne sredine. U naselju Sedmi reon, na samoj ogradi kompleksa Čeličane, već godinama je najviše rude, buke i dima. Tu ceo život stanuje i 65-godišnji Bogoljub Zarić.
Sinovi mi oba dva, jedan otišao u Nemačku, jedan je u grad, ne može da se živi ovde, dok živimo mi stari, ja i baka, šta je tu je, sad Kinezi to uzeli, oni šta boli ga briga, on će da se namlati par, će da ode isto ko Amerikanac, a mi ćemo da stanemo ovde da živi.
Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je avgusta 2020. da je zagađenje vazduha u Smederevu fenomen koji se javlja u državama sa naglim rastom ekonomije i da ga je 2019. bilo manje nego 2011. Od zagađenja strahuju i stanovnici Zrenjanina, grada 75 km severno od Beograda, u kom se na više od 96 hektara gradi kineska fabrika guma Shandong Linglong. Dušan Kokot iz Renjaninske organizacije Građanski preokret kaže da ona predstavlja veliku opasnost za životnu sredinu.
Naprosto 13 miliona guma godišnje, 40.000 komada dnevno, 1000 šlepera će ovde da se voza svakoga dana. To je jedno ozbiljno zagađenje na koje nam niko nije dao odgovor.
Ekološka udruženja tvrde da građanima nije dozvoljeno prisustvo na predstavljanju studije o proceni uticaja na životnu sredinu u gradskoj upravi 4. septembra 2020.
Postavlja se prioritet da je nekom bitnije da zaradi nešto umesto da diše zdrav vazduh.
Rekao nam je Gojkan Stojinović, aktivista za zaštitu životne sredine iz Zrenjanina. Građani su lokalnoj vlasti uputili više stotina ekoloških primedbi na izgradnju kineske gumare. Odgovora grada još nema, upozorava Dušan Kokot.
Kako će to postrojenje da ispušta otpadne vode? Da li ćemo dodatno zagadimo i bunare? Znači, ovo je jedna kompleksna stvar i zato je za ovakve objekte potrebna kompletna studija za procenu uticaja.
Srpska i kineska strana u martu 2019. obećale su 990 miliona dolara ulaganja i izgradnju pogona od 500.000 kvadrata za 1200 radnika. Zrenjaninci sa kojima smo razgovarali u centru grada, Milan Janka Milanović i Boro Rakić, različito vide investiciju iz Kine.
Samo neka rade, da rade, da ljudi zarađuju.
Ako oni garantuju da je ekološki čista fabrika, da ne zagađuje sredinu, to je u redu, ali ako nema garancije za to, onda ne treba.
Sve je to kao i ove ostale fabrike. Sve zagađuje, a mi se ne branimo.
Uprava grada Zrenjanina saopštila je da zbog mera protiv koronavirusa na raspravi o uticaju fabrike na životnu sredinu nije moglo da bude više od 30 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Smedereva i Zrenjanina, Zoran Glavonjić.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Lijep pozdrav do narednog slušanja.